урматтуу радио диңлөөчүлөр, Азаттык радиосунун кепилешиктери Ашхабад вакыты менен саат 7 менен 9 аралыгында кыйсы толкундардын 11850 ve 15255 жыйгылыкларында эфире чыгарат. Сателит аркылуу эфире берилген кепилешиктерибиз болсо, өңкү тертибинде диңлеп болот.
Leyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda paýtagtyň we welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawy togtadyldy, uçar bilen ýolugçy gatnawy epesli adaldy, maskalaryň giňden giýilmegi hökman edildi. COVID-19 alamatlary keselçiligini ýaýramagy dowam edýär. Koronawirusyň bardygyny resmi taýdan inkar etmegini dowam etdirýän ýurdun medpowaty bolsa, görülýän çäreleri ilatyň saglygyny hapalanan howadan gorumak maksady bilen düşündirýär. Resmi taýdan Türkmenistan Yenidem COVID-19 yok. Şol bıraktın özünde de yurtta koronavirus alamatları olan iti pnevmoniyanın yayramağı devam ediyar. Azatlığın havarçıları ve kararsız havar verir seriştirleri demalış hastalığı olan keserlenler şol sanda ölüm hadiseleri barada havar veriyarlar. Olar hastalarda COVID-19 keserinin anıklananlığını yönümünün resmi tayyadan məlim edilmeyenliğini belliyarlar. Oğularımızda ölüyenler köp. Her gün bir neç adam ölüyar. Şu gün 3 adam yoğuldu. Olar 25 yaştan 55 yaş aralığında de. Adamlar Korkýarlar, köpüsi hatta jaýlanyş çärelerine de gitmeýärler. Hiç ýere giden oklar, gulplanyp otyrlar, koronavirusdyr öýdýärler diýip Mariýulaýtyndaky habarçymyz 14-nji ýulda aýtdy. Onuň söýlerine görä, ölenler plastik paketlerde jaýlanýar, merhumlaryň jesetlerini ýuwmaga ruhsat berilmeýär. Azatlyk radiosy öz habarçylarynyň howpsuzlygyny üpçin etmek maksady bilen agdalan oglaryň hem adamlaryň atlaryny, şeýlede bolan wakalaryň käbir jekmejeklerini agdamakdan saklanýar. Aşgabatdaky habarçylarymyz hem koronavirustan ýogulan barada xabar berýärler. Baxtiýarlyk etrawynda köşüde ölýänler köpelen soň ýaşullar bulalaşyp merhumyň diňe ýakyn garandaşlarynyň hem dostlarynyň gatnaşmagynda ýaz tutulmagy barada karara geldiler. Adamlaryň köpçülik golp ýygnanyşmagy koronavirusyň ýaýramagyna sebäp bolýar. Mundan başga uly üýşmelenler köp çykdyjylara sebäp bolýar. Indi ýurdun ykdysady krizisi işsizlik ýylatyň şeýle çykdyjy etmegine mümkinçilik bermeýär diýip Azatlygyň habarçysy 14-nji ýulda Aşgabatdan xabar berdi. Hökümetler yurtta koronavirusun yoktuğunu öngötürüp, pnevmoniyanın yayramağı ve koronavirus alamatlı ketilden ölenlerin köpölmeği barada hem hiç hile düşündürüş vermeyerler. Ama bu aralıkta yurtta COVID-19 hiyatiyetli ketilçilik olan yatakların köpölmeği sebeple bir neçe sağlık edaralarında karantin dürüdüldü. Baydakta ofis çayları hem karantin örüldü. Devlet işgarlarının arasında karantinlerde işlemek için işgarlar alınıyor. Karantinde işleyenlerin arasında devlet edaralarının işgarları hem var. Olaryň ýolbaşçylaryna bolup geçýän wakalary aýan etmezlik, beýleklerin howsala düşmezligi üçin işgärin dinç alýanlygyny aýtmak tapşyryldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji ýulda gürrüň berdi. 13-nji ýulda welaýatlaryň arasyndaky transport ara gatnaşygy togtadyldy. Welaýatlar bilen demir ýol ara gatnaşygy togtadyldy. Indikisi uçar gatnawynyň kesilmegini eýlan ederler. Olar Aşgabadyň ýolugçy gatnawlarynyň welaýatlar bilen dogry ýapylmagy barada gürleşýärler diňe adyk hem senagat ýükler daşalar diýip Azatlygyň habarçysy resmi çeşmelerine salgylanyp 13-nji ýulda agşam gürrüň berdi. Şol gün akşam Aşgabatdaky habarçylar Daşoğudun ýaşaýjylarynyň öýlerini gaýdyp bilmekleri üçin Aşgabatdan Daşoğuda goşmaçy otly berilenligini gürrüň berdiler. Şol bir wagtyň özünde de Daşoğudan Aşgabada gögönüm alyp baran ýük awtolaglaryna şäherä girmäge ruhsat berilmändir. 14-nji ýulda Azatlygyň Lebapdaky habarçysy paýtagt bilen welaýatlaryň arasyndaky uçar gatnawy barada käbir maglumatlary anykdady. Türkmenabatdaky aeroportyň işgärleriniň söýlerine görä 15-nji ýuldan başlap Türkmenabatdan Aşgabat şäherine her de bir ýa-da iki ýedek uçar gatnatmak planlaşdyrylýar. Ýurdun hemme ýerlerinde bazarlar we söwda merkezleri ýapylýar. Marynyň täze bazary hem ýapyldy. Satyjylar nägile, adamlar gaharlanýarlar, dukanlar möhürlenýär, bazara hiç kim goý berilmeýär. Garyp söwdegärler howlukma çykaryýetlerini çykaryarlar. Diňe adyk dukanlarynyň işlemegine ruhsat berýärler. Ilatyň arasynda howsaly bar. Adamlar mümkin bolduğuça adyk satyn alýarlar, ähtiýaçlyk etmäge finansiýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söwlerine görä iň köp talap edilýän haritlaryň biri marada maskalar bolup durýar. Emma olar hemmeleri el ýeterli däl. Marada bir maskanyň bahaty 17 manada ýetýär. Türkmen häkimetleriniň girýän täze talaplary bilen birlikde ýurtda ilatyň arasynda nägiler artýar. Fevral aýynda koronavirus epidemiýasy başlandy. Adamlara maska giymäge ruhsat berilen bolsa, olary şonda kowalap jerime salyp 15 günlük tutsak etmedik bolsalar, indi reanimasiýa bölümlerinde şeýle basabazlyk bolmazdy. Adamlar ölmezdi. İlatyň öňünde жоопкерчиликли болмак керек деп Либапилайдын яшыжысы азатлык менен гүзлөнүк шарттарында болгон сөхбөттөштүгүн айтты. Инде Түркмөнстандын илати маска кийимеге ва 1-2 метрлик аралыгы сакламага борчлуу. Масканын жоклугу себепли жерими салыныр. 13-нчү июлдан башлап юртта маска такынмак түзгүнү кирдилди. Күнүн давамында көпчүлүк жерлерде полиция ва харвий ишкерлер илата маска кийимин зарурлугу барада дуйдуруш бердилер. Юрдун өкмөтчү онлайн нешерлеринде хем юртта маска режиминин кирдилмеги ва илатын бу арада хабарлы эдилмеги хакында маалыматтар пайда болду. Полиция ишкерлери коорук маскалары болмадык раятлары көчөлөрдө дурдуярлар ва олорун жокунч кетелдерин жайрымагына каршы көрүшмө үчүн өйлөрүнүн дашында маска кийимелдигин сыпайычылык менен жатладыярлар деп Ориент өкмөтчү нешери 13-нчү июлда хабар берди. Азатлык хабарчыларынын сөйлөрүнө көрө, 14-нчү июлдан башлап маскасы болмадыктары 100 манат мөлчөрүндө жерийме көзөңүндө тутулар. Ошол күн ирден көчөлөрдө ва жолдордо пиядаларга ва улагаларга көзөкчүлүк күчтөндүрүлүптүр. 14-нчү июлда азатлык хабарчылары Ашхабадтан ва Либаптан шейли хабар бердилер. Полиция автобустары саклыяр ва жолукчуларда маскаларын бардыгын барлыяр. Шейли хем сүрүүчүлөргө улага маскасыз адамдары талмадылыгы берк тапшырыяр. Ирден этрабымызда жолун дуралгосунун колунда бир харба адам маскаларын бардыгына көзөкчүлүк эдиярды ва барлыярды. Улондон маскалар болса ийем зибил болуп капталды ятыр. Фарапта дерманканаларда маска жок. Маскалар ятасан дөөлөт ишкерлери ва полицияга ярлар кабирлери 7 күнлөп шол бир маска кийип жүрөрлөр. Бир полиция ишкеринин маскасы йыртылып кетиптир. Ол күндө 10 саат ишлегенин ва күндө 5 кезек болмолсо ал масканы чалышып билмежектигин айтар. Мунун үчүн ага күндө 50 манат керек болор. Этрап дерманкана 3 манаттан маска саттыяр жөнү буйрды ноут 1000 адамдан кетчер. Шейле ноутта маска сатын алмак дел кесел жокошмагы хас эктимал. Бу Ашхабадлы ва Либаптлы хабарчыларыбыздын берген маалыматтары. Жортта коронавирусун дөрөмөк эктималдыгын инкар эден Түркмөнстандын хабар бериш сервистери бу кеселин адыны хем көпленс агдым ярлар. Дүйнөдөгү жагдайлар барада хабар берген өкмөтчү метбогут нешерлери жордун ичинде көрүлгөн чаралар барада хабар беренде аларды өңүн алыш ишлер өкмөндө кайтетлендирерлер. Шейледе маска кийимек түзгүнүн раятларын саглыгыны тоодон бөлөжүктөрүнөн коормак алада менен түшүндүрүярлар. Жордун саглыгы сактоош министрлиги соңку күнлөрдө хубада шейле тоодон бөлөжүктөрүнүн кададан 21% жогору болгондугун өңөтүрдү. Шейледе болсо Ориент нешри жортта маскалары өкман кийимек чаралардын коронавирусун хуба аркылы тоодон бөлөжүктөрү менен жокошмогунун мүмкүнчүлүгүн арадан айырмыяр. Түркмөнстандын өкмөтү жордун коронавирус пандемиясы шартларында ыктысадый ишлерине кечирмек боюнча хем халкара тежрибелерин өрөнүп баштады. Бирлешен Миллеттер Курамасынын азык ва оо кожолугу курамасынын якын күндөр хем Демиргазык Африка боюнча регионал идарасы азык сенагатында сөвдө амалдарын курамак глобал эпидемиологик жагдайда оо кожолугу өнүмдөрүн сатмак ва сатын алмак боюнча түркмөн билермендери үчүн онлайн маслахаттар кечирип баштады. Бүтүн дүйнө саглык курамасынын COVID-19 боюнча миссиясынын 6-нчы июлдан бери Түркмөнстанга сапар эдиен топорунун визити соңлонуп барыяр. Халкары билерменлердин 15-нчы июлда Ашхабадта COVID-19 боюнча миссиясынын деслапкы нетижелери барада метбогот конференциясы кечирилер.
Гепляр Азаттык радиосу эфирде Максат Атаев менен хабарлар күндөлүгү. Дин векилдери бу жыл көпчүлүктөн курбандык чаралардын жатырылжактыгын дуйдуруяр. Түркмөнстандын күннөгөр себептерине дин векилдери бу жыл курбан байрамына көпчүлүктөн байрамчылык чаралардын жатырылмагына карашылганын айтыярлар. Бу барада Азаттык радиосунун хабарчысы 14-нчү июлда аноним шартта хабар берди. Дарган ата ва Фарав этрабына бир нече дин векилинин Азаттык радиосунун хабарчысына атландырылмадык шартына берген гурунглоруна көрө, алар ушул жыл курбан байрамын ар кимин өз өйүнө белгилемегине маслахат берерлер. Ва көпчүлүктөн курбандык чаралардын жатырылмагына карашыярлар. Түркмөнстандын курбан байрамы деп дестурлору эсасланган көпчүлүктөн чаралар менен белгиленип кечилер. Бу жыл курбан байрамы июль айынын акырларына белгиленилер. Түркмөнстандын бу байрамчылыгын анык сенеси ар жылы президенттин перманы менен кескитленилер. Юртта курбандык мунасибетте кечирилген көпчүлүк байрамчылык чаралардын жатырылмагына карашылмагы тутуш дүйнөдө коронавирус пандемиясынын давам эдиен вактына кабат келер. Yeni xabarçımızın söhbetdüş bolun din vekilleri köpçülükdöyün çərələrin yatırılmaq ehtimallığının anıq sebəblərini halkın yaramazlaşan iqtisadi yağdayı bilen düşündürməyə finansiyarlar. Pandemiya yada karantin çərələri bolmanına da fara vilatının köp bölüğünü qurbanlıq öldürmək, sadaka vermək mümkünçülüğü qiynasaq da yok deyip bir din vekili Havarçı bilen gurrun döşlükte itti. Sevite aprelde gelen tebii helakçilik en çemer ayeti garip koydu deyip havarçı mağlumatının üstünü yetirdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun günne or sevitlerine 27. aprelde turan veyrançılıklı tupanın neticelerini aşkar etmeyerler. Bu harasatın neticesini azattık radyosunun havarçılarının mağlumatlarına göre onlar çadım vefat buldu. Yaşa iç çayları uru ziyan etti ve onlar çümün gektar vabı hoculuk ekinleri zayi oldu. Üstesine Türkmenistan 3 yıldan kurak vaut veri sıyınçları göre garaşsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinin birini baştan geçiriyar. Hazır azı bölümleri ve etin bakası her hepte kımmatla aparyar. Geçen hepte sünklü etin 1 kilogramı 48-55 manat aralığındadı. Şuun 60 manattan bakalan yar deyip havar çaytdi. Türkmen halkının arasını dəyip olan urf adatları vura Qurban bayramına Türkmenistanlar esasan et önümlerinin bişirilen nahar tayarlap oları doğun qarındaşlarını, tanış bilişlerini ve qonşu olumu hödür kerem ediyar, köpçülüğü çağırıp sevuş ediyar. Qara mağarların çoğu sanlı qoyunun ve geçinin bakızı qımmatlı yar deyip havarçı mağlumatını üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu vaqt içinde koronavirus pandemiyasına ve onun fonunu girdiyen çarelerine ehtiyaçla çemeleşip geldi. Koloyda Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği ilatı maske giymek maslahat verdi. Yönü bunu tozundan korunma uçunlayıp düşündürdü. Din vekilleri Qurban bayramında köpçülük çarelerinin yatırılmak ehtimallığı varada duyduruyarlar. Yönü olur bunu koronavirus pandemiyası bilen gönüden gönü iyileştirmeyen ilatın iktisadi yağdayı bilen düşündürmeyi inanışarlar. Beylik taraftan Azatlık Radyosu'nun haberçisi Farab ve Darganat etraplarının iktisadi kıyınçılıkların 3-5 yıl veri devam ediyenini tasdiklayar. Yönü köpçülüklüğün bayramçılık çarelerini yatırmak düzgünü İlkinci gedek şu yıl koronavirus pandemiyasının fonunu ara alınıp maslahatlaşılıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filan haberler gündülüğü. Kuruluşukçular geçen yıldan kalan aylık haklarını alıp bilmeyen vaqtı tıdıha yurdun kuruluşuk pudoğunu tariplayar. Ministerler Kabinetinin sonku giyinildilen meclisine eden çıkışını Türkmenistan'ın Prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov 2020 yılın 1. yarımında yurt boyunca bahası 37 milyard dolardan qorak 2 yarımın oğlu iri deskanın kuruluşunun alınıp barlayandığını aytti. Biz täze şäherlerin we şäherçelerin quruluşuna giyinlerim bilen girişdik hem de emele gelen yağdaya garamazdan bu işleri devam ederiz deyip tıdıha 13. yuvulda yuvurdun quruluşuk pudoğu varada çap eden tesvirlemesini Türkmen Prezidentinin sözlerini getirdi. Bellemeli yeri Türkmenistan'a quruluşuk pudoğunu edilen köp milyardlık çıktıcılar yuvurtta iktisadi krizisinin devam ediyen vaqtına hem de pandemiya sebeple global iktisadiyetin şolsanı Türkmen iktisadiyetinin hayırlayan vaqtına qavat geliyar. Galiberti'de Prezident Berdimuhammedov 3. aprelde geçiren hükümet masavatını dünya iktisadiyetine emele gelen yağday bilen bağlılıkta kuruluşuğu meyilleştirilen ehli deskalara qayıtadan seyretmeyi ve dine yaşayış durmuş ehmiyetli zerur deskaları saylav almağı tavşırıptı. Yönü bunun izyanı Berdimuhammedov 9. aprelde tankiyatçıları göre Aşgabatta yaşayış durmuş ehmiyeti soru asırnakı kevr binalar toplumlarının kuruluşu bilen tanıştı. Oların hatarını Aşgabat'ın günortu küncüğünü kurulayan halk masavatının divanının binalar toplumu, Türkmenistan'ın masavatlar merkezi Arkadağ Mihmanhanası ve hükümet mümmerinin binası var. Sinçiler Aşgabat'ta milyardlarca dolar sarp edilen kuruluşukların bir neçesinin Mihmanhanalardan ve masavat merkezlerinden varıttığına diyarlar. Döwlet Medpuwat 13-nji ýylda çap eden täsirlenmesini ýurt boýunça alınıp barlayan guruluşlaryň diňe bir paýtagy Aşgabatda däl, hem ýurdun iň çet künjeklerini de alınıp barlayanlygyny öňe sürýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerlerde alınıp barlayan bir näçe guruluşyk täsirlerinin ýyllaryň dowamyna tamamlanmaýanlygyny hem de guruluşyk işlerine gatnaşýan işçileriň aýlyk haklaryny Wagtyny alyp bilmeýänliklerini habar berýärler. 6-njy ýylda habarçymyz Serdar şäherine gurulýan şeker zawodyny guruluşçylaryň geçen ýyldan galan zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini geçen noýabrda habarçylarymyz Dargana tetrawyny gurulýan täze şäheriň guruluşyna gatnaşýan işçileriň ençeme aý bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň guruluşyk pudawyny wise-premier Şamuhammed Durduliýew hemde prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow gödäw Çülük edýär. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Senagat we guruluşyk önümçülügi ministridir. Şol bir wagtyň özüne türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä ýurtdan barlayan köp milliardlyk guruluşyklaryň hatarına Göktepe etrafynyň gorjo geňeşliginiň çägine 2019-njy ýylyň aprelinde düýbi tutulan bahasy 1,5 milliard dollarlyk Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi hemde bahasy 2,5 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenabat awtobany ýaly iri guruluşyk desgalary hem bar. Resmi medpuwata görä bu iri iki taslamanyň ikisine de gatnaşýan Nusoy ýollary atly yerli firma Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 6-njy iýulda habar bermegine görä beýleki käbir yerli hususy firmalar bilen bir hatarda Serdar şäherini gurulýan şeker zawodynyň guruluşyny ýüzlerçe işçiniň zähmet haklaryny töläp bilmeýär.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awganistanda da koronavirusunun yayılmağı güýçli depginde devam edýär. Koronavirusy ýokaşanlaryň resmi sany 35 000 gollaşdy. COVID-19 keselinden wepat edenleriň resmi sany 1 000 geçdi. Bir günün içinde koronavirusu boyunca 1000 näsagda geçirilen testin öňe çykandygyny Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň medbuat wekili Ekmel Semsur aýtdy. Ýurtda COVID-19 epidemiýasynyň ýaýylmagynyň dowam edýändigini Semsur ma'lum etdi.
Ýak roz mo ba 1000 waqi musbat
Awganistanyň Saglyk goraş ministrligi korona ýokunçundan goranmak üçin üýlerinde galmaklaryny halka maslahat berýär. Sosial aralığa üns verilmeğini ve mask takınmaklarını halktan soruyar. Semsur'un aydışıça Kurban Bayramı yetip geldi. Bayramda Sağlık Koruyuş Ministerliğinin beriyen ündevlerine halk amel etmelidir. Koronavirüsünün ikinci mevcunun başlamağı akmal. Onun yengil geçmek için iki tek çaresi karantindir deyip Semsur aydiyar.
İdi Kurban madara darim nakonim.
Awganistanda sağlık hizmetleri hemme den el yeterildel. Hükümet keselhanalarında nasaglara sağlık hizmetleri doğru dürüst berilmeyer. Şonun üçin koronavirusun anıklayış işinin sağlık oruç boyunca hususi sektoru da tapşırılmağını bütün dünya sağlık oruç kuraması Awgan hükümetinden talep etti. Koronavirusi ýokaşan näsalaryň becerigisi boýunça hususy keselhanalary bilen alalaşygyň baglaşylandygyny Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň wekili Lukman Masuma Jagapary aýdýar. Şulugurda Dünya Banka hem yardım edýändigini hanım Jagapary habar berýär.
Banki jahany nisbetde gardatda dahilistan şapkana maýra kana.
Koronavirusy demirgazyk Awganistanda da geňmen ýaradi. Türkmen obalarynda hem korona keseliniň alamatlary bilen näsalalaryň sany artýar. Emma türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan etrapdyr şäherlerinde döwrebap klinikalar we koronavirusynyň barlygdan geçiriliş merkezleri ýok. Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän Paryab welaýatynyň Anhoy sebtinde korona keseliniň alamatlary bilen näsaglan adamlaryň has köpdigini Muhammed Ikram Kerem gurrun berdi.
Korona virusy türkmenleriň ýer ýaşaýan ýerine hem juda köp ýaýrat. Her bir mahalleden günde 3-4 jynadanyň bardygyny duýýar.
Anhoyda koronavirusynyň anyklaýyş merkeziniň Türkmenistanyň kömegi bilen gurulýandygyny we bu merkeziň Türkmenistan tarapyndan laboratoriýa we böýleki gurallar bilen enjamlaşdyrylýandygyny Türkmenistanyň Demirgazyk Awganistanyň Mazar-ı Şerif şäherindäki Puntuly Bazarbay Käbäýew Azatlyk radiosyna aýdypdy. Muhammed Ikram Kerem'in aytmağına göre koronavirusunu sinagdan geçiriş merkezin abatlayış işleri tamamlanıptır. Yönü merkez henüz Türkmenistan tarafından koronavirusunu anıklayış encamlar bilen üpçün edilmendir. Türkmenistan sözünde durup bu merkezi tezlikte laboratuvarya ve bölökü kurallar bilen üpçine sedip Muhammed İkram Kerem umid bildiriyar.
Türkmenistan'ın kurup verecek merkeze bize diysen begendirdi ama giyinin sakta hanuda çelle biz onun açılış davarasının ya da onun öd işine başladığını şayadı bolamız yok. Tezlikte bolsa...
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizde halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Ermenistan ve Azerbaycan halkara cemiyetçiliğinin yoğuzluğu azaltmak varada çağrışları etmeğine getiren iki gün devam eden serhet çakmışıklarından son 14. iyulda Qahar Qadaplı bolmağında galiyarı. Gün Orta Kavkaz sevitindeki iki qonşu yurt özlerinin durnuksuz serhet yakasında Novotdaki uçuşunu başlatmakta bir-birini ayıplayarı. 14. iyulda Azerbaycan'ın korunmak ministerliği 12. iyulda çakmışıklar başlanı veri yurdun yaralı güçlerinin 11 iş yerinin şolsanda general Major Polat Haşimov'un ve Polkovnik İlkar Mirziyayev'in öldürüldüğünü hem de başka da bir neçesinin yaralanandığını aytdı. Bu aralıkta Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği çakmışıklarda 3 eserinin ve 2 polisiya işgərinin yaralanandığını məlum etdi. İki yurdun serhetlerinin Demirazık sevitinde yerleşen Tavuş Ovası'nın koloyunda olan çakmışıklarda tarafların artilleri toplarını, minamiyotları ve tankları ulanandığı haber verilir. Ermeni Daşarı İşleri Ministerliği 13. iyulda Azerbaycan tarafı artilleri toplarının atılmağının besedilendiğini aydıp, Yerevan'ın yağdayı dolu gözövçülükte saklayandığını öne sürdü. Ermenistan'ın siyasi ve harbi yolbaşçıları provokasyon üçün ehli cevapkarçılığı öz üstüne alır deyip, 13. iyulda Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev aydı. Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan Azerbaycan'ı koşadırnağı içinde cevapsız kalmayacak provokasyalarda ayıpladı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği harbi encamlar bilen bir hatırda Ermenistan'ın 100 harbi işgərinin yok edilendiğini ve yaralanandığını öne sürüp Yerevan'ın yetkilerini gizlemekte ayıpladı. Ermeni Korunmak Ministerliği yetkileri reddedip, mağlumatları dezinformasiya yani yalan mağlumat vermek deyip adlandırdı. İki qonşu yurdun arasında Azerbaycan'dan bölünüp ayrılan Dağlıq Qarabağ regionunun üstünde ençemi yılveri kapma karşılıklar saklanıyor. Yönü 12. iyulda olan çakmışık Dağlıq Qarabağ'dan uzakta olup Beyliyağ'da iki yurdun arasında seyrek yüzü çıkıyor. Avrupa bile Birleşen Ştatlar ve Rusya 13. iyulda ayrı ayrı yayradan beyanatlarında Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı saklanmaya çağırdılar. Rusya'nın Daşarı İşleri Ministri Sergey Lavrov, Ermeni ve Azerbaycanlı kardeşler bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirip, iki yurdun arasındaki dartkınlığı kuşatmaya çağırdı. Rusya'nın Daşarı İşleri Ministerliği çakmışıkların Sivit'in durnukluğuna hop salyandığını aydıp, bu varada Çınlakay alada bildirdi ve yurtları saklanmaya çağırdı. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti iki tarafı hem Dağlıq Qarabağ konfliktinin parahatçılıklı çözülme üçün gepleşikleri tədilemeye ve o katışığı bes etmek baradakı ılalaşığı berca etmeye çağırış etdi. Avrupa Birleşiği özünün beyanatında iki tarafı yaralı çakmışığı bes etmeye, dartınlığı dörüdeyen hareketlerden ve sözlerden saklanmağı hem de onun bundan beylak güçlenmeğinin önünü alma üçün kısağlı çareleri görmeye çağırdı. 12. iyuldaki çakmışık Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in Ermenistan bilen tədə urşun mümkünçlüğünü öngü sürüp, toqtudulan parahatçılık gepleşiklerini yazdırmağından bir neçə gün son oldu. 7. iyulda Aliyev gepleşikler netice bermese, ondan çekilecek dığı barada hayvat attı yönü ol bu barada cikmecik mağlumat bermedi. İlatının ağlavası Ermenilerden ıvarı Dağlıq Qarabağ seviti 1988-94. Yıllar aralığındakı söğüş dövründe Azerbaycan'dan qaraşsızlığını ıqlan etdi. Şol uruş 30 mün çemesi adamın helak bolmağına ve başada 100 müngörçü adamın öysüz, öğzarsız kalmağına sebep oldu. 1994. yıldan beri bu sevit etniki Ermeni güçlerin kontrolünde olup, Azerbaycan oların Ermenistan tarafından üpçün edilen koşunları öz içine alyandığını aydıyar. Ağzalyan sevitin karıştırılığı hiçbir yurt tarafından ikrar edilmedi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryýa saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.